далі буде. Історії, в яких добро перемагає, а зусилля винагороджуються.
На відміну там від якихось великих міст, у цих редакцій немає вибору, як писати. Тобто в них немає купи Фейсбук-сторінок як джерел інформації, з яких вони просто копіюють щось. Вони дійсно добувають якісь унікальні локальні історії.
Людям можна не тільки розказати море, людям ще можна знайти, де поселитися, чим розвлікатися, де кушати, зробили справочник.
Ми, виходить, не шукаємо там партнерів спільно, з якими запускаємо, от якось це розвиваємо. А ми вирішили, що беремо на себе всю відповідальність і будемо частково залучати власне грантові кошти, частково покривати роботу редакції з коштів наших комерційних, тому що мати там все-таки якісь власні медіа, незалежні медіа на прифронтовій території, ну, важливо.
Це Гаяне, Юлія та Лєра. Разом вони працюють над розвитком локальної журналістики в Україні. Лєра у Києві, Гаяне у цей час у Бахмуті, а Юлія у Лисичанську. Усі вони – частина команди агенції «Або». За кілька років «Або», яка спершу була громадською організацією і займалася тільки створенням сайтів у невеликих містечках, зробила власний продакшн і стала креативною агенцією. Розвиває проєкт «У море» про відпочинок на українському узбережжі, свої – про життя Донбасу і «The City», мережу локальних сайтів. Почалося все зі знайомства Лєри, киянка, яка якраз отримала свій перший досвід роботи з локальним, а не столичним ЗМІ, та журналіста Олександра Білінського, який переїхав із Горлівки, розповідає Лєра.
Він тоді хотів робити локальні сайти про кожен з районів Києва, ось, тобто теж якби цим цікавився. Власне, і на перетині цих інтересів от ми розговорились, познайомились і зрозуміли, що є багато спільного, тому що в нього вже на той час була платформа для запуску локальних сайтів The City. У мене була ідея от по тому, як працювати з редакціями, з контентом, ну і, власне, все зійшлося.
Зараз у мережі агенції це 50 сайтів, а створити хочуть іще стільки ж, аби їх було 100. Локальні сайти запускають зазвичай на базі колишніх комунальних ЗМІ. Але найуспішніші кейси були якраз не з тими командами, які мали попередній медійний досвід, каже Лєра.
Волноваха, приклад Конотоп – це місцеві підприємці, які, які захотіли мати власне медіа. І їхні сайти зараз одні з найкращих в мережі, тому що вони дуже бізнес-орієнтовані, вони якось доправляють команду, розвивають проект дуже-дуже динамічно, пробують різні нові штуки, це круто. У нас є прекрасний кейс, коли дівчинка в Чорткові, не як дівчинка, жінка, ось в Чорткові вона працювала, не пам'ятаю ким, здається, чи то викладачкою, садочкою, не суття, вона зовсім був інший бек. Ось, а зараз вона попрацювала з Чортковим, підстраховувала Кременець певний час на сайт там, дописувати почала для купи наших видань, вже відвідала мільйон якихось тренінгів там різних організацій, її це так захопило, а зараз стала головною редакторкою сайту в Конотопі. Ось, і це людина, яка навчилася з нуля. Тому так, ми готові вчити, ми вважаємо, що це не аж так критично складно, більш того скажу, дуже часто значно важче перевчити людей, ніж навчити їх з нуля.
Робота над локальним сайтом ведеться так. Створюється він на платформі The City, а з командою певний час працює ментор від агенції. Виглядає це як шеф-редакторство. Це людина кожного дня на зв'язку із місцевою редакцією. А після цього локальна медіа вже починає працювати самостійно, пояснює Лєра.
Потім ця програма менторська закінчується, але ментори все одно на зв'язку з редакціями. Тобто у нас вже там деякі ментори, як власне Гайнем, такі багатодітні мами і тати, в яких є по 15 своїх сайтів, які з ними мучаться, працюють, радуються, щось пробують постійно.
Сама агенція «Або» зараз працює у змішаному форматі. Це громадська організація, яка співпрацює із західними донорами. Водночас агенція почала заробляти на себе і сама.
Десь півтора роки назад ми почали запускати комерційну франшизу, тобто редакції, які не хочуть чекати колу такого донорського, то вони можуть самі звернутися, ну і, власне, отримують все те ж саме, сайт, менторську підтримку, все-все-все, але на умовах франшизи. Ось. І, відповідно, зокрема, через це ми розвели в діяльності, у нас тепер є громадська організація, яка працює з донорами, з такими проектами, і у нас є агенція або, як комерційна компанія, яка надає, ну, власне, яка, знову, по-перше, працює з сайтами на умовах франшизи, по-друге, яка надає послуги з дизайн-супроводу різним громадським організаціям, зокрема, послуги відеопродакшену, SEO. Тобто ми, якби ми виходять, коли стартували 4 роки назад, ми були таким монопроектом, який просто запускає локальні сайти. А за ці 4 роки ми наростили відеопродакшен, наростили цю дизайн-студію, тобто ось експертизу обросли досвідом, і тепер ми цим ділимось з іншими громадськими організаціями на комерційній основі, з іншими медіа, які ми можемо, наприклад, верстати якісь спецпроекти інтерактивні, прикольні лендінги або що. Ну і з бізнесом так.
За час роботи були і невдалі проєкти. Еліра каже, що закрилися після запуску приблизно 5 сайтів.
Перший в Лебан закрився, якраз Донецька область. І там, власне, не склалося саме з командою, тому що власник, не знаю, не захотів займатися більше медіа, щось таке. От журналістка пішла в інший проект, але в них команда просто розвалилася, і це було сумно. Ось так само є зараз проблема, наприклад, з Турецьком і з Мар'їнкою, де ми запускалися, тому що там дуже дуже тяжко з фінансовою моделлю, власне кажучи. Якщо в інших містах ми ще можемо говорити про рекламу, про ці всі комерційні речі, то там, ну, це прифронтові міста, які знаходяться от просто, там все дуже важко, але там сайти зараз призупинили роботу, яку ми запускали, але агенція вирішила, що вона за власний кошт відновить роботу редакції. Тобто ми, виходить, не шукаємо там партнерів спільно, з якими запускаємо, і от якось це розвиваємо. А ми вирішили, що беремо на себе всю відповідальність і будемо частково залучати, власне, грантові кошти, частково покривати роботу редакції з коштів наших комерційних. Самі знайдемо там людей, ну і будемо це все координувати. Ось, тому що мати там все-таки якісь власні медіа, незалежні медіа на прифронтовій території, ну, важливо.
Далі буде.
Гаяне Авакян із Бахмута. Її родина переїхала туди через конфлікт у Нагірному Карабаху. Навчалася Гаяне на українській філології у Донецькому національному університеті, а потім повернулася у Бахмут. Ще студенткою вона очолила онлайн-видання 06274.com.ua.
Це був перший інформаційний ресурс в нашому місті, і ми протягом 3 років розвивали його в Бахмуті. Нам вдалося тоді досягти, там, якщо в першому році в нас було 1000 унікальних користувачів на місяць, то під кінець, у 2014-му, це було 10-15 тисяч унікальних користувачів на місяць. От, я люблю своє місто, я тут залишилася, я тут працюю, і, в принципі, мені здається, що регіон потребує інформаційної підтримки, тому те, чим займається тут в регіоні агенція АБО, це дійсно там важливі речі, тому мені цікаво працювати саме з цією командою, в цій команді.
Під час окупації Гаяне залишилася у Бахмуті і продовжувала працювати. Зараз вона згадує ті тижні так.
Це я досі не можу просто спокійно про це говорити, хоча деякі з моїх колег кажуть, що там танк один раз проїхав повз мої вікна, і я вже 7 років про це розповідаю. Насправді це було дійсно дуже, дуже важкий період в моєму житті. Ми залишилися в місті, ми працювали як новинарі, ми були в захоплених адмінбудівлях, ми бачили тітушок, які збиралися на перші проросійські мітинги, і, на жаль, були інциденти, коли вони відбирали в нас камери, були напади на нас. Були погрози спалити офіс нашого сайту, тому що ми публікували звернення офіцерів, які знаходилися в військовій частині, яку постійно штурмували. У нас є танкова база серед міста, і, в принципі, основне, що відбувалося в місті, відбувалося навколо неї.
Базу цю намагалася штурмувати 5 разів, згадує Гаяне. Там зберігалося багато техніки, зброї та боєприпасів, якими хотіли заволодіти бойовики. Військові утримували базу у той час, коли все місто вже було під контролем так званої ДНР. Так вони протрималися до звільнення Бахмута, тоді він ще називався Артемівськом, а техніку зі складів після цього відправили на фронт. Про цю оборону у інтерв'ю виданню «Ліганет» один із бійців згадував.
Общение с артемовцами мы вели со страниц местного сайта 06274, который публиковал все наши статьи без искажений. А у противника все местные СМИ были в кулаке, они ими постоянно пользовались. Люди помогали продуктами, информацией, просто словами поддержки.
Питаю в ГНЕ про відчуття небезпеки, страх фізичної розправи з боку бойовиків. Вона це пояснює так.
Насправді, мені здається, що в нас тоді інстинкт самозбереження він відключився. І в мене, і в моїх колег, тому що, по-перше, ми не розуміли всієї глибини цього конфлікту, який буде далі, що почнеться справжня війна.
Але, додає ГНЕ, частково вони все це відчули ще до першого проросійського мітингу у місті. Вони з колегами потрапили на місце, де збиралися та координувалися тітушки перед мітингом 1 березня.
Тоді ми відчули, що таке, коли на тебе нападають, і ніхто, ні СБУ, ні поліція, тоді ще міліція, не змогли нам допомогти в цій ситуації. А далі відбувалося таке, що ми випадково стали свідками захоплення виборчої комісії. Це було в травні, коли по всій Україні готувалися до виборів президента. В нас вони не відбулися, тому що бойовики з Горлівки приїхали і забрали просто бюлетені. Але перед цим було саме захоплення в тому числі людьми, які приходили на проросійські мітинги, і ми випадково були там буквально от за день до виборів. І коли люди дізналися, з якого ми видання, тобто вони спитали напряму, звідки ми з колегою казали, що ми з сайту міста Артемівська, і мітингувальники якихось хлопців, щоб вони забрали нас на підвал. В той момент це дійсно було, це була реальна загроза життю. Нам тоді допомогли бодігарди, які забирали міського голову в цей час з захопленої будівлі, він теж там знаходився, вони нас просто вивели.
ГНЕ згадує день, коли Бахмут, тодішній Артемівськ, звільнили, і дні, які цьому передували.
Це був страшний липень в плані того, що ми дійсно, це була така невизначеність, так, незрозуміло було, як це все буде відбуватися. Міста тільки почали звільняти, Маріуполь звільнили от в червні, і ми не розуміли, чому нічого не відбувається далі. Ось. І потім один за одним почали звільняти Краматорськ, Бахмут і так далі. От 5 липня, 5-6 липня це відбувалося у нас. В нас був захоплена будівля прокуратури. Бойовики знаходилися там, в принципі. І перший, здається, за день до звільнення, перший БТР батальйону «Донбас» зайшов в місто, як вони потім казали, що це була така розвідка. Вони хотіли зрозуміти, що в місті відбувається. Вони приїхали до цього штабу і зробили, здається, один залп. Один залп, який, в принципі, тих, хто там на той момент залишався, їх там не стало. Наступного дня вже, я в цей момент була вдома, ми сиділи постійно за комп'ютерами, дивилися соцмережі, тому що неможливо було бути одночасно скрізь і розуміти, що відбувається. Більше слідкували тоді ще ВКонтакті, що публікують люди. І, в принципі, перші повідомлення з'являлися там про те, що українська армія зайшла в місто. Тоді це так називали. По суті, добровольчі батальйони. Але якщо говорити про сам день звільнення, то я його дуже класно пам'ятаю, тому що в цей день ми йшли з чоловіком до центру міста, щоб ми живемо біля танкової бази, і ми боялися, що буде черговий штурм, і пішли до іншої квартири, яка знаходиться в центрі. І якраз коли ми йшли, до міста заїхав батальйон Донбас, ми бачили там з відстані десь 400 метрів, як вони стали БТРами біля міськради. Потім на відео я вже бачила, як міністр тоді ще Гелетей піднімав прапор над міськрадою саме в цей момент. Потім була така історія, що вони проїхалися містом і стріляли. Як вони казали, що вони зробили це для того, щоб вигнати тих, хто залишився. Але я думаю, що це був такий, скоріше, переможний марш містом, щоб показати, що ми тут є. Це теж було не дуже приємно, тому що за цей весь період ми чули забагато стрільби в місті, але те, що після цього місто стало вільним, ну це факт. І коли ми вийшли на День прапора, вперше вийшли в вишиванках, розгорнули величезний прапор вже в серпні разом зі всіма на міському стадіоні, це було дійсно круто і було зрозуміло, що місто залишилося все-таки під контролем.
Далі буде.
Я не погоджуюся, що інформаційно схід зараз розвивається. Це пов'язано із тим, що до нього прикута увага через бойові дії, і з тим, що на підконтрольних територіях з'явилося багато переселенців, яких підтримують медіа та західні донори. Це один із напрямків діяльності агенції АБО. Гаяне працює з ними уже 4 роки.
У 2017-му до мене звернувся Олександр Білінський і запропонував разом працювати в цьому проєкті, допомогти локальним медіа створити власні сайти в невеликих містечках. Тоді це звучало так. Тоді ми говорили про те, що ми хочемо запустити 10 локальних сайтів. І для того, щоб це зробити, ми збираємо команду, яка вже має успішний медійний досвід і яка вже створила власні редакції в інших містах, яка розуміє от болі, проблеми і контекст, в якому працюють локальні журналісти.
В окупованих Донецьку та Луганську зараз є приблизно 2-3 людини, які співпрацюють із АБО та надсилають матеріали звідти.
Але на сьомому році з цим більше проблем, ніж, там, наприклад, 2 роки тому. Тобто більшість журналістів, які навіть 2 роки тому знаходилися в Донецьку або в Луганську і могли співпрацювати з нами, зараз вже виїхали. Тобто історій стає менше, але ми намагаємося знаходити адекватних людей, які б... Розуміючи наш контекст, розуміючи, що ми не будемо писати якісь оди для окупаційних адміністрацій, розуміючи, що в нас є величезний гайд про те, як ми пишемо про окуповані території, вони все одно знаходять для нас історії, які в цьому контексті ми даємо. Наприклад, нещодавно розповідали про жінку, яка в Луганську відкрила заняття з плавання для малюків. Вона вимушено залишилася в Луганську почала розвивати цей бізнес. Більшість інформації, які дають наші колеги з окупованих територій, це або відео з опитуваннями на вулицях. Цим круто займається Донбас Реалії. Дійсно, вони там на цьому такий контент роблять, і це круто. Або навіть репортажі, в них нещодавно були поїздки окупованою територією. Ми більше даємо історії або якусь проблематику для окупованих територій. І ще нам вдалося поспівпрацювати в цьому році з оператором, який знімав для нас окуповані міста без якогось політичного контексту, просто щоб нагадати людям місто, в якому вони жили, в яке вони, на жаль, не можуть повернутися. З'явився паралельно наш онлайн-журнал «Свої сіті», тобто ми були засновниками і ми створювали власну команду. Так? І паралельно ми шукали партнерів в різних містах, щоб зробити локальні сайти саме мережі «The City». Тоді нам вдалося зробити ці сайти в Попасній, Сватовому, Троїцьку, Торецьку і Волновасі. На другій хвилі, оцій східній хвилі, ми ще додали до цього Мар'їнку Курахова, це спільний сайт, який називається Кума Сіті, і також дали сайт в Добропіллі, створили його. То загалом в нас от така сітка по всій території Донецької, Луганської області вона є.
Гаяне каже, що найскладніше – це підібрати команду. Не всі сайти з тих, що відкривали вони з самого початку, працюють дотепер. Але є й такі, успішність яких перевершила очікування.
Та сама «Волноваха», вони виявилися дуже стабільною редакцією, не дивлячись на те, що вони були не медійниками. Вони дійсно розвивають цей сайт як бізнес, вони створили відеопродакшн, який допомагає їм на цьому заробляти і утримувати редакцію. Вони беруть участь в грантових проєктах і пишуть реально круті історії. Вони співпрацюють з нашою агенцією досі, не дивлячись на те, що сам проєкт по створенню там закінчився 2 роки тому. Вони продовжують писати для нас, допомагати нам. І, наприклад, та сама редакція в Попасні – це 20 кілометрів від лінії розмежування. Там дійсно складно заробляти суто на сайті, але редакція створена на базі місцевої газети. Вони теж виявилися досить стабільними. Вони щоденно оновлюють свій сайт новинами, локальними текстами. Причому, на відміну там від якихось великих міст, у цих редакцій немає вибору, як писати. Тобто в них немає купи Фейсбук-сторінок як джерел інформації, з яких вони просто копіюють щось. Вони дійсно добувають якісь унікальні локальні історії, дзвонять спікерам і питають, як справи у там топ-людей свого міста. Тобто журналістика там працює трошки по-іншому, ніж в великих медіа.
Окрім цього, бізнес складову у прифронтових містах, де до лінії зіткнення подекуди кільканадцять кілометрів, розвивати набагато важче. Відтак, у локальних редакцій, незалежних від великих медіахолдингів чи олігархів, лишаються 2 основні джерела фінансування, пояснює ГНЕ.
Модель монетизації, в якій ми розраховуємо на суто на рекламодавців, вона тут не працюватиме. Я буду говорити саме про схід. Тому що в умовах війни бізнес страждає першим. Якщо страждає бізнес, то і рекламна сфера, вона страждає також. Тобто є проблема, що редакції або продовжують жити за рахунок бюджетних коштів, укладаючи угоди на висвітлення з місцевими радами, або вони мають бути дуже активними у грантових проєктах і розкривати теми, які потрібні донорам тут на місці.
Яне посміхається після запитання про те, чи є у неї, як в кураторки, улюблені сайти та проєкти. Згадує про сайт «Біляєвка Сіті». Він був одним із перших, і під час конкурсу Яне переконувала, що цю команду треба брати. У Біляєвці всього 10-15 тисяч населення, але є гарна і ініціативна редакторка. І зараз редакція працює і залишається успішною, бере участь у конкурсах, має високий рівень переглядів. Загалом же мережа зараз дуже розрослася. Із 50 редакцій ГНЕ працювала безпосередньо із 15-ма, зосереджуючись саме на Східному регіоні. Пришвидшився і темп роботи. На початку редакції запускали за 3 місяці, згодом це почали робити навіть за 2 тижні.
Головне, що потрібно, це чітке розуміння цілі, тобто що ми хочемо зробити всі разом, для чого ми об'єднуємося. І друге – це чіткі дедлайни. Якщо люди знають, коли від них захочуть текст, то тоді вони його здають вчасно, в принципі.
Далі буде.
Юлія Машута була головною редакторкою місцевого лисичанського видання «Час пік». Після 2014 року працювала у громадському секторі, а тепер координує проєкт, присвячений туризму на українському узбережжі «О море». Місто Юлії у 2014 році також пережило окупацію.
«Час пік», там, де я працювала, залишався єдиним зданням, яке працювало в час окупації. Тобто ми не закривалися. До мая года мы присутствовали прямо вот в Лисичанске, а после того, как к нам пришли боевики на редакцию, после вот этих вот всех событий, естественно, люди стали работать по домам, многие выехали и работали из других городов. Я в том числе тоже уезжала, работала в Кременчуге, но сайт постоянно давал новости, в том числе Лисичанский, потому что у нас было очень много людей, которые нам, в принципе, сообщали эти новости. То есть что происходило в городе, в Северодонецке, что происходило. Мы даже вплоть до того, что 24 июля, когда освобождали Лисичанск, мы общались с Донбассом батальоном, то есть примерно рассказывали, где люди, куда нельзя стрелять. Там, допустим, там были такие, чтобы когда на НПЗ ну, была какая-то атака, то есть ну, как-то сотрудничали даже с батальонами для того, чтобы помочь освободить наш город.
Коли Юлія прийшла працювати до агенції АБО, вони вже мали стартовий матеріал для наповнення сайту про українські моря. Для цього журналістки на кілька тижнів їздили в експедицію, згадує Лєра Лауда.
Ще був дуже такий очевидний запит, ти коли заходиш загуглити, не знаю, якась там Кароліна Бугас, то ну, ти знаходиш або дуже типовий опис того, як там просто прекрасно, це якісь Мальдіви, от все-все є, або ти не знаходиш нічого, і ми подумали, що ми хочемо мати цей такий чесний довідник і прямо об'їхати самостійно все. Ми просто взяли чотирьох людей, чотирьох журналісток, які ризикнули фактично на півтора місяці поїхати у відрядження і проїхати повністю, там, мабуть, було по локації 18 у них за ці півтора місяці. Локаціями, там шукали героїв, шукали те, що можна подивитись там, відчути в цих містах. Ну і власне зробили такий, потім приїхали, привезли нам просто тонну матеріалу, який відписували ще місяці три, напевно, щоб поки все відписати.
Редакція «Оморя» почала формувати власний довідник. Усе, що треба знати про міста та містечка уздовж українського узбережжя, пояснює Юлія Машута. Там можна знайти більше інформації, ніж на великих сайтах, які покривають багато регіонів водночас.
Людям потрібно не тільки розказати море, людям ще потрібно знайти, де поселитися, чим розвлікатися, де кушати. Зробили справочник. У нас зараз дуже великий справочник з хорошою фільтрацією. Можна вибрати там точно так же, как, в принципе, на букинге, там, первую линию, там, ну, и другие показатели, но на букинге нет столько отелей, как, допустим, в нашем справочнике, потому что, ну, не все там регистрируются из-за большой комиссии. А у нас, ну, такой довольно большой, обширный, мы захватили очень маленькие даже города, поселки, та же Росейка, Лебедивка, там Приморский посад на Азовском море, может, кто-то сильно их и не знает, но на самом деле люди там очень активно отдыхают, поэтому нужно было всю эту информацию собрать. То есть это не только такая творческая работа, да, но очень много технической работы, очень было проделано много.
Юлія в проєкті «Омора» займається також монетизацією. Завдяки тому, що її медіа зосереджується на туристичних регіонах, ситуація з цим краща, ніж на Сході, про який розповідала Гаяне.
Уже там були закази по нативній рекламі рекламодателей. Ми рекламуємо готелі. У нас є справочник, є закази, справочник моря від небольших гостєвих домів, які хочуть розміщатися ну, на популярному ресурсі. Ми плануємо відкрити офіси в Одесі і, можливо, в Запорізькій області для того, щоб активно співпрацювати, в том числе еще и с местными властями. То есть у нас есть очень хорошие рекламные предложения целым громадам для того, чтобы развивать туризм в том же Черноморске или Затоке так, на более таком высоком да, уровне. То есть мы предлагаем им целый комплекс продуктов от статей до СММ, там, то есть какие-то вещи такие комплексные. Тем более, что у агентства АБО есть большая сетка локальных сайтов, то есть это около 60 уже ресурсов, благодаря которым мы можем делать очень хорошее промо для громад. Чтобы люди знали, что такое Затока, чтобы люди знали, что Черноморск – это не только портовый город, что в Россейке там огромные, классные, красивые пляжи. То есть Санжейка – это ну, просто классное. Даже приехать для селфи, ну это знают очень мало людей. И громады уже, в принципе, начинают понимать, что для того, чтобы люди ехали, нужно уже на уровне громады делать промо.
До того, як Юлія почала працювати над «О море», вона й сама була лише в кількох найбільш відомих прибережних містах. Тепер об'їздила усе узбережжя.
Як руководитель этого проекта, мне нужно было сначала проездить по всем этим местам, городам, поселкам нашим, украинским. Мне хотелось увидеть их. Раньше я была там, ну, в Одессе, в Бердянске, может быть, да. А так проехалась по всему украинскому побережью, начиная от Урзуфа, Азовскому морю, и заканчивая вот уже Приморским в Одесской области. То есть все побережье для того, чтобы посмотреть, поговорить с людьми, поговорить с собственниками отелей, с людьми, которые развивают туристический эко-бизнес, гастротуризм. Мы видим, что да, очень большой интерес есть сейчас, особенно к таким форматам, вот как эко-туризм, гастротуризм, что-то новое. Люди это приняли очень хорошо. Буквально в мае я была в Приморском, мне менеджер Брынзарни говорила, что ну, бывало такое, что мы просто не успеваем, у нас товара не хватает для всех.
Ще один важливий чинник для розвитку внутрішнього туризму – це ремонт доріг, пояснює Юлія. Завдяки цьому до маленьких курортних містечок стає легше дістатися. З'явився попит на те, аби не просто поїхати позасмагати на пляжі, а й побачити щось цікаве у регіоні, спробувати місцеву кухню тощо.
Роботи дійсно дуже багато. Читайте по морю, ми обо всіх цих маршрутах рассказываем. Плюс не просто рассказываем, мы даже пишем стоимость, то есть сколько это вам будет стоить, вплоть до, или на автобусе вы поедете, или вы на автомобиле, то есть все вы прочитаете.
Під час останньої експедиції Одеською областю команда зняла узбережжя із квадрокоптера і вже почала публікувати відео та фото з висоти пташиного польоту.
Далі буде.
Лера Лауда каже, попри те, що локальну журналістику на позір може бути складніше розвивати через те, що вона працює у маленьких спільнотах, саме це водночас може стати і її сильною стороною.
Якщо є хороше, прикольне медіа навіть невеличкого містечка чи тому ж селищі, то довкола нього легко згуртувати громаду, тому що ти там можеш легко стати впізнаваним, легко можеш стати популярним. Але інше питання, чи ти готовий активно працювати з цим, чи ти готовий стати, знаєте, таким фактично амбасадором свого міста, своєї громади, дуже публічною особою. Це, до речі, я вважаю, що це критично важливо для успіху медіа локального.
У майбутньому, якщо економічний стан в Україні покращуватиметься, місцеві медіа зможуть існувати за рахунок донейтів або внесків, вважає Лера. Бо набагато легше згуртувати людей, які живуть у конкретному містечку, ніж просто далеких людей з Києва. Зараз агенція експериментує з цим у Конотопі. Там кілька тижнів тому запустила на сайті краундфандингову платформу, на які збирають кошти на невеликі міські проєкти. Перший з них – це спортивний майданчик. На нього мотивують скидатися і місцевих мешканців, і локальних підприємців. Зібрати потрібно приблизно 50 тисяч гривень. А до карантину ця ж редакція проводила у місті івенти. Тим часом цього місяця агенція або планує відкрити стаціонарні офіси на зразок Київського і в регіонах. Це офіс проєкту «О море» на півдні та перша креативна агенція на Донбасі. Остання могла би займатися не лише власне медійною діяльністю, але й організовувати події на комерційній основі, привозити у регіон відомих людей для проведення лекторіїв чи концертів. Оля Русіна, Київ, Громадське радіо.
Далі буде на Громадському радіо.